Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-404. Bab Al-Hadfu. Bab tentang hadaf. Bilkha waddal al-mu'jamatain. Kha dan dal yang bertitik. Maknanya adalah ramyul insan bihasotin, melempar dengan kerikil. Au nawatin yaj'aluha baina sababatai, atau melempar dengan biji kurma yang diletakkan di antara jari telunjuk sama jari tengah. Ya. Au bainal ibham wassababah, atau di antara ibu jari dan jari telunjuk. Au ala dhahiril wusta wa batinil ibham, atau diletakkan di bagian luar jari tengah dan bagian dalam ibu jari. Nah, jadi hadaf kalau kita artikan secara bahasa itu artinya melempar dengan kerikil. Namun hadaf yang menjadi kebiasaan sebagian orang Arab itu ialah permainan dengan melempar-lempar kerikil, yang kerikilnya ini diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah. Sebab batani itu bukan berarti dua jari telunjuk, tapi istilah untuk jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Atau diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah, ibu jari. Atau diletakkan di bagian luar jari tengah dan bagian dalam ibu jari. Dilempar-lemparkan ya. Nah, untuk main-main, barakofikum, apa hukumnya? Taib, kita baca hadis yang ke-905. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Adam qala haddathana Syu'bah angkota ada qala sami'tu Uqbata bin Subhan al-Asdi yuhadithu an Abdillah ibn Mughaffal al-Muzani qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khatfi wa qala innahu la yaqtulus sayd wa la yunkil adwa wa innahu yafqa'ul ain wa yaksir sin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Adam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Beliau berkata, aku mendengar Uqbah ibnu Subhan ibnu Subhan al-Asdi. Menceritakan hadis dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang permainan khadaf. Beliau bersabda, sesungguhnya khadaf itu tidak bisa membunuh binatang buruan. Juga tidak bisa melukai musuh. Justru permainan khadaf itu bisa menyebabkan mencongkel mata orang yang terkena dan bisa mematahkan gigi. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib, dari hadis ini kita bisa mengetahui hukum permainan khadaf yang disukai anak-anak, lempar-lempar kerikil ya. Nah, ternyata dilarang. Alasannya ialah la maslahata fihi wa yukhafu mafsadatu. Tidak ada maslahatnya, bahkan dikhawatirkan banyak kerusakan yang timbul. Lempar-lempar pakai kerikil ya. Taib, tidak bisa untuk membunuh binatang buruan, maksudnya tidak bisa dipakai untuk alat berburu, juga tidak bisa melukai musuh, maksudnya tidak bisa dipakai senjata dalam perang. Kerikil, ya. Nah, malah dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada orang ini yang melakukan khadaf dan teman-temannya yang terkena, ya. Di antaranya kalau kena mata, matanya bisa tercongkel, ya. Nah, bisa luka. Kalau kena gigi, giginya bisa apa ini? Patah. Ini dampak-dampak negatif atau mafsadah permainan khadaf. Nah, taib, sehingga hukumnya dilarang. Ini lain kalau melempar jamroh, ya. Memang punya tujuan yang jelas, termasuk bagian dari manasik haji. Enggak perlu latihan, ya. Langsung praktek. Jadi kalau ada orang di rumahnya kok lempar-lempar gitu, dinasihati, enggak boleh. Katanya persiapan mau haji untuk lempar jamrah. Ini alasan yang tidak bisa dibenarkan, karena melempar jamrah itu enggak butuh latihan, ya. Nah, langsung praktek. Sementara perbuatan khadaf yang ia lakukan ini menimbulkan banyak mafsadah, apalagi sekarang, ya. Rumah-rumah ini banyak yang pakai kaca, ya. Belum lagi genteng, belum lagi yang lain, ya. Bisa kalau kena kaca pecah, kalau kena genteng juga pecah. Nah, kena kepala bocor, nah, dan lain-lain. Ini mafsadahnya jelas, maslahatnya enggak ada. La maslahata fi. Nah, maka dari sini para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa alat lempar yang ada maslahatnya atau ada manfaatnya untuk dibawa perang melawan musuh, atau bahkan bisa dipakai untuk alat berburu, maka hukumnya jais, boleh. Nah, senapan angin, nah, ini bisa dipakai untuk berburu, ya. Berarti boleh kita latihan tembak dengan senapan angin atau melempar pisau, ya. Dengan latihan bisa dipakai untuk perang ketika masing-masing sudah habis pelurunya, enggak ada senjata kecuali pisau, nah, ini bisa dilempar, enggak apa-apa, ada maslahatnya. Nah, termasuk melempar senjata kayak punya ninja-ninja itu, ya. Nah, ini bisa untuk melukai musuh dalam peperangan, maka boleh latihan melempar seperti itu, ya. Taib. Bagaimana kalau menggunakan alat-alat lempar yang diperbolehkan tadi, ternyata binatang buruannya belum mati? Padahal sudah bismillah, ya, kena tapi enggak mati. Jawab, kalau memang terkena dan belum mati, wajib untuk disembelih. Nah, tidak dibiarkan kemudian kesakitan, sepekan baru mati, baru dimakan, tanpa disembelih, dengan alasan sudah baca bismillah ketika melempar alat tadi. Salah. Yang benar ketika melemparnya dengan bismillah, kemudian mati, binatang buruannya halal dimakan. Tapi kalau dijumpai dalam keadaan masih hidup, maka wajib untuk disembelih. Kalau tidak, maka bangkai. Taib. Bagaimana kalau seandainya dilempar pakai alat, binatangnya gak langsung mati, tapi kita gak tahu di mana jatuhnya binatang itu. Cari, dilihat dalam keadaan sudah mati, padahal sebelumnya belum mati. Jawabannya halal, karena kita dapati sudah mati. Jadi patokannya ialah kita yang melempar tadi mendapati binatang tadi masih hidup, maka wajib disembelih. Taib, barakallahu fikum. Jadi ini tolong diingatkan untuk anak-anak kita yang suka main lempar-lempar kerikil, apalagi baru datang untuk proyek, ya. Hal itu tidak diperbolehkan. La maslahata fi wa yukhafu mafsadatuh, karena pertimbangannya ialah tidak ada manfaat dan maslahatnya, malah dikhawatirkan menimbulkan sekian banyak mafsadah atau dampak negatif. Tabarakallahu fikum. Bab berikutnya, yang ke-405, bab la tasubburih, bab janganlah kalian mencaci maki atau mencela angin. Babnya sudah jelas, berarti dilarang kita mencela atau mencaci maki angin yang berhembus. Hadis yang ke-906, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana al-Lais an Yunus an ibn Shihab an Thabit ibn Qais an Abu Hurairah qala akhadatin nasarih fi tariqi Makkah wa Umar hajjun fastaddat Faqala Umar liman haulahu marih falam yarji'u bisyai fastahtahtu rahilati fa'adraktuhu faqultu balagani annaka sa'alta anirih wa inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul arrih min rawhillah ta'ti birrahmah wa ta'ti bil adab fala tasubbuha wasaluha khairaha wa'udhu min syarriha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukayr beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Thabit Ibnu Qais bahwa sesungguhnya Abu Hurairah bercerita ada angin yang berhembus kencang mengenai orang-orang di jalan Makkah. Saat itu Khalifah Umar sedang menunaikan ibadah haji. Ternyata hembusan angin tadi semakin kencang. Maka Umar pun bertanya kepada orang-orang yang ada sekitarnya, angin apa ini? Ternyata mereka tidak ada yang bisa menjawabnya. Maka aku bergegas mengambil kendaraanku. Lalu aku berusaha untuk menemui Umar. Maka aku berkata kepada Umar, telah sampai berita kepada saya bahwa Anda bertanya tentang angin yang tadi menimpa orang-orang di Makkah. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya angin itu termasuk bagian dari naam rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Rauh ini artinya rahmat. Terkadang angin itu datang dengan membawa rahmat. Terkadang angin itu membawa adab, maka jangan kalian mencaci dan mencela angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan angin itu, dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekan angin tersebut. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1874. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baik. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, jelas seperti yang disampaikan dalam bab, bahwa kita dilarang untuk mencela angin. Biasanya kalau angin sepoi-sepoi, masya Allah, silir ya. Nah, tapi kalau anginnya kencang, angin rebut, wah ini banyak yang mencelanya ya. Ini dilarang. Alasannya ialah karena angin itu adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Arih min rauhillah. Tapi timbul pertanyaan, kalau itu adalah rahmat Allah, kenapa kadang angin itu datang membawa rahmat, kadang datang membawa adab? Padahal adab itu bukan rahmat, ya kan? Nah, kenapa kok angin disebut rahmat Allah? Padahal tidak hanya membawa rahmat, tapi juga membawa apa ini? Adab. Al-jawab, adab di sini adalah untuk orang-orang yang zalim. Sehingga itu adalah rahmat bagi kaum muslimin. Jadi ketika angin itu datang dengan membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu menghukum orang-orang yang zalim, orang kafir. Itu azab untuk orang zalim, azab untuk orang kafir, tapi itu adalah rahmat untuk kaum muslimin. Sehingga tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Arih min rauhillah. Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah. Datang dengan membawa rahmat, dan kadang datang membawa azab untuk orang yang zalim atau orang fasik atau orang kafir, yang itu merupakan rahmat untuk kaum muslimin. Nah, kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu saling berbagi faedah. Siapa yang pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada yang lain? Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu taala an, termasuk sahabat yang paling banyak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faedah tentang masalah angin tadi kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan ketika kita menjumpai hembusan angin yang kuat untuk berdoa memohon kebaikan angin tadi dan berlindung dari kejelekan yang Allah kirim melalui angin tadi. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bih wa a'udhu bika min syariha wa syari ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang Allah kirim melalui angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang engkau kirim melalui angin ini. Seringkali lupa untuk membaca doa ini ya, karena fokus merekam kejadian atau momen tadi ya kan. Nah, jadi ketika ada angin yang kencang hembusannya, apalagi apa namanya sampai membawa terbang atap-atap rumah, membuat tumbang pohon-pohon ya, justru fokus merekam dengan video ya, lupa baca doa. Nah, ini sangat disayangkan ya. Nah, harusnya banyak-banyak berdoa ya. Salu wa khairaha wa udhu min syarha. Mintalah kepada Allah kebaikan angin itu dan berlindunglah dari kejelekan angin itu. Karena kalau dulu zaman nabi-nabi dahulu, bahwa angin yang kencang hembusannya itu biasanya didatangkan untuk mengadab orang-orang kafir ya. Nah, taib, sehingga harus benar-benar kita jadikan sebagai apa ini, pengingat momen-momen tadi itu dengan memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Taib, selanjutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa makhluk yang lembut yang Allah ciptakan itu bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk menghancurkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Angin itu lembut hembusannya ya, semilir. Nah, lembut ya kan. Tapi kalau Allah kehendaki dijadikan sebagai alat untuk mengadab siapa saja yang Allah kehendaki, maka angin itu akan berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, menghancurkan apa saja yang diterjang, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Air juga demikian, lembut air itu ya. Nah, kalau sudah dijadikan sebagai alat untuk mengadab, maka akan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat menghantam apa saja yang diterjangnya. Pasir, padang pasir itu kan lembut ya kan. Kalau sudah Allah jadikan sebagai alat untuk mengadab, akan berubah menjadi kekuatan yang besar. Badai pasir menerjang, menghancurkan. Nah, demikian pula Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan angin itu untuk rahmat dan juga untuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, angin dijadikan sebagai apa? Alat transportasi. Naik angin. Jadi arah angin itu disesuaikan sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman, sehingga perjalanannya bisa cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Kecepatan angin. Nah, barakallahu. Taib. Semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tadi la tasubbu arih, jangan sekali-kali menjelek-jelekan, mencela angin yang berhembus. Nah, iki waduh angin sial iki ya. Nah, karena angin, nah, rumahku kabur. Nah, itu jangan, enggak boleh. Barakallahu. Jadi ingat, ini larangan sering diterjang oleh manusia. Padahal arih min rawhillah, angin itu termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.